السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
Përkthimi i këtyre ajeteve është për qiellin më yësi, për ditën e premtuar, për dëshmitarin dhe për të dëshmuarin, do të shkatrohen njerëzit e hendekut, do me thënë të ati zjari. Pra njerëzit ati zjari që ka shumë lëndë djekse, kur ata rinë ullur rrethi duke të shmuar atë që dhe të bëjnë besimtarve. Ata i munduan besimtarët, vetëm pse këta i besuan Allahut të plotfuqishëm, të plotfuqishmit, të lavdishmit, të cilit i përket sundimi i qieve dhe i tokës dhe që është dëshmitar i çdo gjëje. Pa dyshim, ata që i përndjekin besimtarët dhe besimtaret dhe nuk pendohen, për ta është dënimi i gjehenemit dhe për ta është dënimi me djegje. Pa dyshim, ata që besuan dhe bën veprat mira, për ta janë kopshte në për të cilët rjedhin lumenj. Kjo është fitoria madhështore. Këto janë ajete para të surës El Buruj, pra të surës 85, në të cilat përmendet për mbrojtjen e mësimit të vërtet të Islamit në çdo kohë. Përmendet për ardhjen e Mesiut të premtuar gjatë rilindjes islame. Përmendet për persekutimet nga kundërshtarët ndaj Mesiut të premtuar dhe ndaj antarëve të xhamatit të tij. U është tërhequr vëmendja antarëve të xhamatit të tij që të përgatiten për të duruar mizorit e kundërshtarëve. U është thënë që ju do të përballeni me kundërshtime që vazhdojnë për një kohë të gjatë. Por gjithashtu u është thënë që Zoti nuk do të qëndrojë i heshtur duke i parë këto gjëra. Do të vijë, madje do të vijë një kohë kur mizoret do ta shohin ndeshkimin e xhehenemit. Ata që tentojnë të avën zjarin e persekutimit antarve të gjematit do të flaken në një zjar shumë herë më të madhë. Ndërsa Ahmedianët, pra besimtarët dhe besimtaret, i presin gjenetet edhe suksesin. Në këtë sure ka lajm të gëzueshëm për xhamatin në përgjithësi, që ai do të ketë fitore edhe në këtë botë. Po ashtu, çdo besimtari i jepet një lajm i gëzueshëm për xhenetin dhe për fitoren, për suksesin e jetës së tij. Kjo është pak a shumë përmbledhje e këtyre ajeteve. Kur thellohemi edhe shohim hollësisht kuptimet e këtyre ajeteve, edhe shohim hollësisht rrethanat e xhamatit, atëherë në njërin anë forcohemi në besimin ndaj Kuranit, ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në besimin ndaj Zotit të Madhërisëm, se si këto paralajmërime janë përmendur, ishin përmendur para 1500 vjetësh dhe që po plotësohen sot. Po ashtu na jep shpresë. Po ashtu këto ajete na japin shpresë që Islami në çdo kohë do të jetë i gjallëruar, qoftë edhe në një pjesë të vogël të botës. Dhe kjo gjë u realizua. Ardhjen e një të premtuari i cili do ta plotësojë qëllimin e ardhjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në arenën ndërkombëtare. Reformatorët e mëhershëm edhe gjithashtu vinin, por ata bonin punët e tyre në një pjesë të caktuar të botës. Pra, bëhet fjalë për reformatorët e fesë islame. Por Mesiu premtuar do të vinte në një kohë kur ai do ta themelonte xhamatin e tij në çdo cep të botës, në çdo vend të botës. Dhe do të përcilte mesazhin e Islamit, mesazhin e Zotit, mesazhin e Kuranit. Edhe praktikisht do ta realizonte porosin e Allahut që është ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ku thot: O Muhammed, thuaj: Ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a. O njerëz, un jam i dërguar për të gjithë ju. Pra pikrisht kjo porosi do të realizohet praktikisht në kohën e Mesiut të premtuar. Edhe sot ne shohim këtë. Kështu që jemi të fatlum që duke u bërë pjesë të këtij dëshmitari, pra të Mesiut të premtuar, i cili dëshmon më së miri të dëshmuarin, pra Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, duke u bërë pjesë të këtij xhamati, ne jemi duke përfituar nga përmbushje, nga përmbushja e këtij paralajmërimi në jetën tonë. Edhe me të vërtet, kjo është bekimi dhe mëshira e Zotit për ne, ndaj nesh.
جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر صداقت دنیا پر روشن
نے یمی فاتلوم سپسے یمی پیست اتی پیست جماعتیت اتی دشمیتاری ای چلی کا آردور پر تا پڑھا پور مسیمت اسلامیت نمبار بوتن ای چلی دو تا ترگوئے فتورن اے بوکور تا اسلامیت نجیز بوتن
جس نے اسلام میں در کرانے والی شامل ہو جانے
والی اتسیلی دو تا پارا چیس پرسنالیتیتین الارت تیت درگواری تا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اسلام کی خوبصورت تعلیم کو دنیا کے سامنے
اشتو سی چشت آئی نے جیت بوتن پارا آردی سے مسیوت پرمتور شمیت سا اے دیتاروے اندینین ادھے نیرز شمیت سا اے نیرزوے مسلمان اندینین për ardhjen e një dëshmitari të tillë. Siç thot Hali, pra një poet i famshëm, një dietar i famshëm musliman, thoshte Rahadin baqi na Islam baqi, faqt rahe gaya bas Islam ka nam baqi. Nuk mbeti as feja e as Islami. Islamit i ka mbetur vetëm emri. Pra këto ishin vargjet e tij. Pra, kështu ishin zërat e asaj kohe që njerëzit ngrenin edhe tregonin që është koha ku nevojitet më shumë se kur për një dëshmitar, për një dëshmitar të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i cili do të përhapte fenë e tij ashtu siç është ajo.
Çdo shpirt që ka natyrë të pastër pohonte që duhet të vinte dikush për ta përmirësuar gjendjen e mirëshme të muslimanëve. Madje edhe sot pohon një gjë të tillë. Në fjalimin e xhelsës, pra të xhelsës selanës së këtij viti, e kam sqaruar gjëra gjatë këtë çështje, kam lexuar edhe citate të muslimanëve të ndryshëm, të cilët pohonin, ngrinin zërin e tyre për nevojën e kohës. Prandaj nuk po hy në hollësi. Pra, çdo ahmedian e kupton që Mesiu premtuel Islam ka ardhur për rilindjen e fesë islame. Tani edhe të tjerët dëshmojnë edhe pohojnë që xhamati musliman ahmedia është i vetmi xhamat që i shërben më së miri fes islame. Në fjalimin e kaluar kisha përmendur që edhe në një mbledhje të avokatëve këtë gjë ata kishin shprehur. Më thanë se edhe këtë përpjekje, pra një përpjekje të bashkuar nga ana e avokatëve, mund të bëjnë vetëm ahmedianët, vetëm xhamati musliman ahmedia. Në çfarë do drejtimi mund të shikoni? Çdo përpjekje që xhamati bën, edhe të tjerët pohojnë që ky xhamat, nga që ka një sistem, ndaj ka mundësi të bëjë këto gjëra. Nëse shohin drejtësisht, u bëhet qartë gjithë njerëzve që sot vetëm Mesiu premtuar është ai që dëshmon për vërtetësinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe shembullin e tij nuk e gjeni dot. Prandaj, pastaj xhamati i tij, i cili i ndjek mësimet e Mesiut të premtuar, i cili bën reagim të duhur për të ndaluar çdo dorë tashakeqe dhe çdo gjuhë në perke kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë po bëjnë muslimanët e tjerë? Reagimi i tyre është i tillë që u jep më shumë mundësi kundërshtarëve të Islamit që ta përbuzin akoma më shumë Islamin dhe të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Të flasin, të nxjerrin fjalë fyse akoma më keq ndaj të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Kur ata shohin që të ashtu quajturit dietar të tyre lëshojnë fetve, të cilat janë vetëm të vrasjeve, ose reagimin e tyre që është vetëm djegja e pasurive të veta, pasurive të tyre, ose vrasja e njerëzve të tyre. Pra këto gjëra kur i shikojnë, kur njerëzit e drejtë shohin reagimin, pastaj kur njerëzit e drejtë shohin reagimin e Ahmedianëve, atëherë ata arrin të bëjnë dallimin midis këtyre dy reagimeve. Disa prej tyre edhe pendohen dhe pastaj i ndalojnë edhe të tjerët që të flasin kundër profetit sallallahu alaihi wasallam. Ditët e fundit në një vend zhvillohe një konferencë nga ana e xhamatit. Në të ishte ftuar një grua e krishtere, e cila kur e mori fjalën foli në lavdërim të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai që më shkruan këtë raport më tha se unë u porlota nga gëzimi se si Zoti ka ngritur njerëz të tillë edhe në mesin e tyre, të cilët përcjellin mesazhin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në shoqërinë e tyre. Por sigurisht nuk mund të jenë një lloj njerëzit në çdo vend. Ka edhe të mirë, ka edhe të këqij. Por detyra e Ahmedianit është që ne që ai të spikas të ndriçojë sa më shumë në botë jetën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Të paraqes para botës mësimin e bukur të Islamit. Ti tregoj botës që tani e tutje shpëtimtari i botës është vetëm ky profet. Ti tregoj botës që tani më vetëm mësimi i Islamit është më i përsosuri dhe më i kompletuari, sepse vetëm ky do të mund të na çojë drejt Zotit të lartësuar. Prandaj, nëse doni shpëtimin, atëherë lidhuni me këtë të dërguar të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe me këtë mësim të Zotit. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam edhe njerëz të egër dhe të pa civilizuar i kishte shëndruar. Pra, edhe njerëzit e egër dhe të pa civilizuar i kishte shëndruar në lajmtar të paqes, duke i lidhur ata me Zotin e gjallë. Në zemrat e njerëzve ai kishte ndezur flakën e dashurisë ndaj krijesave të Zotit. Pra Islami ka treguar këtë mrekulli. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka manifestuar këtë mrekulli. Dhe pikërisht për këtë, për të treguar edhe një herë këtë mrekulli, Zoti ka dërguar shërbëtorin e vërtet të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të cilin në këtë ajet ai e quajti shahid, dëshmitar. Si të qoftë, rikthehem sërish temës që pas deklaratës së këtij dëshmitari, cili ka qenë reagimi i muslimanëve? Para se të vinte ai, edhe pse të gjithë e ndjenin nevojën e ardhjes së tij. Pra, të ardhjes së një dëshmitari, të ardhjes së një të premtuari. Të gjithë çanin hallin e gjendjes së mirëshme të muslimanëve të Islamit. Madje edhe sot çanin hallin. Por kur Zoti e dërgoi dëshmitarin, ata u bashkuan. Edhe ata, pra, të cilët e prisnin, u bashkuan me kundërshtarët për ta kundërshtuar atë. Kjo duhet të ndodhte. Dhe këto ajete tregojnë pikërisht këtë, që ky do të jetë dyfytyrësi, ky do të jetë reagimi. Zoti i lartësuar ka dërguar dëshmitarin për ta treguar bukurinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për të treguar vërtetësinë e mësimeve të tij. Atëherë edhe ai, edhe xhamati i tij do të përballeshin me tortura të tmerrshme. Kjo është ajo që është përmendur saktësisht në këto ajete. Pra edhe ata njerëz të cilët thoshin që Islamit i ka mbetur vetëm emri, edhe ata do të bashkoheshin me kundërshtarët për ta vënë në zjarr xhamatin e dëshmitarit. Kjo sigurisht është një dyfytyrësia e tyre. Pra bashkërisht do të bëhen një përpjekje për ta për t'i vënë zjarr xhamatit të Mesihut të premtuar alayhis salam. Dhe edhe pse edhe sot e kësaj dite ata vazhdojnë të qajnë për gjendjen e mjerushme të muslimanve. Zoti thot që kundërshtimi nga ana e tyre është i mallkuar. Edhe pikrisht për shkak të këtij kundërshtimi ata do të shkatërrohen. Por thot besimtarët nuk duhet të gëzohen vetëm nga kjo. Tha Zoti në këto ajete që besimtarët pa tjetër duhet të japin sakrifica. Dhe jo njëherë, madje vazhdimisht, zjarri i kundërshtimit do të ndizet vazhdimisht. Edhe vazhdimisht besimtarët do të japin sakrifica. Dhe Ahmediati dhe Islami i vërtet do të përparoje pikrisht fal këtyre sakrificave dhe fal këti kundërshtimi nga ana e persekutuesve. Mesiu premtuar alayhis salam në shkrimet dhe në fjalimit e tij vazhdimisht na ka tërhequr vëmendjen për këtë.
Yani hakiki Islam ki tarakki.
Prandaj
isi sakhti aur qurbani ke
kundërshtimi i Ahmedianëve, dëmtimi i jetëve të tyre, i pasurive të tyre, dhe në shumë vende edhe dëmtimi i fëmijëve të tyre, shembull në disa vende në shkollë fëmijët e vegjël Ahmedian nuk po u jepet e drejta e mësimit. Pra të gjitha këto Zoti ka treguar ka herë në Kur'anin famullar që do të ndodhin këto gjëra. Ka thënë që do të ndizeshin zjarre të ndryshme kundër këtij xhamati. Pra kjo ndodhi edhe ditët e vitet e kaluara, edhe në përleshjet, në grindjet e vitit 73, kur janë bërë përpjekje për të djegur shtëpitë e Ahmedianëve, për të djegur Ahmedianët për së gjalli. Pra këto gjëra Zoti ka treguar Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ka herë. Që dëshmitari që do të vinte edhe me të edhe me xhamatin e tij do të boheshin këto mizori. Kjo pastaj vërtetohet edhe nga hadithet e të i lartësuar do t'i bëj pyetje profetit se përse pra kur profeti do të habitet përse janë devijuar muslimanët, edhe profeti sallallahu alejhi wasallam do t'i përgjigje e Zotit ashtu siç ishte përgjigjur Isai, që un kam qenë dëshmitar i gjendjes muslimanëve derisa isha në mesin e tyre, pasi u ndava nga ata nuk di se si ata u devijuan.
Pikrisht për ta ndrequr këtë çrregullim Zoti sipas premtimit të tij ka dërguar Mesihun e premtuar. Dhe ishte parashikuar që edhe ai do të kundërshtohej. Edhe do të ndize flaka e kundërshtimit kundër tij. Edhe po bëhet. Edhe vetë Mesihu premtuar Islam na ka para përgatitur për këto gjëra. Në disa vende ai ka thënë qartazi fuqishëm që nuk është lehtë mbijetesa e Ahmedianëve përball kundërshtimeve. Në një vend ai thot: të gjithë ata që do të durojnë deri në fund, edhe pse do të përballen me vështirësi tronditëse, ngjarje të stuhishme, dhe popuj do t'i përqeshin e shpotitin, madje edhe bota do të sillet shumë e natosur me ta. Përfundimisht do të fitojnë dhe atyre do t'u hapen dyert e bekimeve. Zoti më drejtua mua dhe më tha që unë ta njoftoj gjematin tim, se ata që besuan në atë mënyrë, sa që në besimin e tyre nuk ka asnjë përzirje të kësaj bote, dhe që nuk janë ndotur nga hipokrizia dhe frika, madje besimit të tyre të mos i mungoj asnjë nivel bindjeje. Të tillët janë të pëlqyerit e Zotit, dhe ai thot se vetëm të tillët janë ata, hapi i të cilve është hapi i vërtet. Pastaj në librin e tij Fitoria e Islamit ai thot: e vërteta do të fitojë dhe Islamit edhe një herë do t'i vijë ajo ditë pranverore dhe e ndritshme që kishte ardhur edhe në kohët e kaluara. Dhe ai diell edhe një herë do të ngrihet me gjithë shkëlqimin e tij, ashtu siç ishte ngritur në kohët e kaluara. Por kjo nuk do të ndodhë që tani. Qielli patjetër që do të vazhdojë ta pengojë ngritjen e tij, derisa tona të mos bëhen gjak nga mundimet dhe vetfilimet, dhe ne të mos humbasim e gjithë rehatin, të gjithë rehatin ton për shfaqjen e ti. Hazuri sqaron, nuk do të thot që kjo pun është vetëm e atyri ahmedianve që po persekutohen. Ata që nuk po persekutohen, mundimet dhe vetfilimet e tyre është që ata t'i japin një trajt dhe ngjyrë të veçantë lutjeve dhe adhurimeve të tyre, në namazet e tyre dhe në tahajjudet e tyre. Mesiu premtul islam vion, ne të mos humbasim të gjithë rehatin ton për shfaqjen e ti, dhe të mos pranojmë të gjitha qëndërimet për nderin e islamit. Ringjallja e islamit në kërkon një shpërbles. Qfar është ajo? Është vdekja jon në këtë rrugë. Pikrish në këtë vdekje bazohen jeta e islamit, jeta e muslimanve dhe manifestimi i Zotit të Gjallë. Pra, pa dyshim që fitoria përfundimtare është jona dhe fitoria e islamit është lidhur me mesiun e premtuar dhe me gjematin e tij. Por për këtë ne duhet të mundohemi. Në këtë sure, Zoti na ka tërhequr vëmendjen që për mbrojtjen e besimit bëhuni gati për t'u djegur në zjarr. Pra Zoti ka paraqitur një skicë. Në Pakistan, për shembull, është ndezur në mënyrë të her pas hershme zjarri i kundërshtimit ndaj ahmedianëve. Madje edhe sot ky zjarr është i flakëruar. Sidomos dy vitet e fundit, ai merr, pra kjo flak mori shumë vrum. Shembullin e saj nuk e shohim në të kaluarën. Sakrificat e jetës e dy vitet e fundit nuk kishte dhënë më përpara. Këto sakrifica nuk janë për të shkuar kot, por janë për të sjell fitore. Allahu i madhrishëm vetë na dha shpresë për këto fitore. Edhe historia dëshmon që fitoret gjithnjë janë arritur përmes sakrificave. Hazrat Mesihu premtuar alayhis salam thot: mendoni për kohën e ashabëve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për hir të fesë, çfarë vështirësish kanë hequr ata dhe në çfarë mundimesh janë futur ata. Nuk pushonin as ditën e as natën. Pranuan çdo vështirësi në rrugën e Zotit, madje sakrifikuan edhe jetën. Pra, këto fjalë të Mesihut premtuar alayhis salam, janë edhe sot të gjalla për gjematin e ti, për edhe antarët e gjematit të ti, me shumë gëzim paraqesin sakrificën e jetës e tyre. Dy vitet e fundit gjemati ka dhënë shumë sakrifica. Dikush më ka shkruar: ditët e fundit unë kisha marrë në telefon njerëzve të një dëshmori që kishte rënë në Pakistan, nëna ose ishte nën ose motra e tij i dëshmorit. Ajo thoshte se jemi gëzuar që edhe shtëpia jonë tashmë është e titulluar me një dëshmor.
Pra, kjo kjo ky shpirt i sakrificës shohim, këtë shpirt të sakrificës e shohim tek çdo ahmedian atje. Dhe ahmedianët kujtojnë shumë mirë që këtu qëndron nderi i tyre. Dhe ne u themi kundërshtarëve të xhamatit, që o kundërshtar, ju ashtu siç nuk arritët të lëkunit besimin e ahmedianëve në Lahor me torturat dhe me masakrën që bët, nuk mund të lëkunit as besimin e ahmedianëve të Keraçit. Sot, alhamdulillah, ahmedianët e kuptojnë shumë mirë realitetin e sakrificës. Edhe, inshallah, këtë ata dhe të vazhdojnë të tregojnë. Ata e kuptojnë shumë mirë që për ringjalljen e fesë islame duhet të flijohen. Siç ju tregova shembullin e rastit të Keraçit, vetëm në brenda javës së kaluar ose brenda disa ditësh të kaluara në Keraçi kanë rënë tre dëshmorë. Dhe siç ju tregova që besimi i të afërmëve të tyre nuk lëkundet, nuk u lëkund nga këto ngjarje, edhe pse kundërshtari, armiku, po përpiqet në maksimum. Edhe ashtu siç thot Kurani, që duke ndjezur zjarrin e kundërshtimit, e vëzhgon zjarrin të mos shuhet, e ndjek situatën deri në fund, që ahmedianët disi të lëkunden, të tregohen të paqëndrueshëm. Një shembull të vëzhgimit të tyre do t'ju jap ditët e kaluara, pra kur një dëshmor disa njerëz, disa ahmedian, kur u lënduan dhe u quen në spital, atëherë hoxhëllarët dhe kundërshtarët e xhamatit ishin, u gjenden edhe atje, edhe u bënin presion mjekëve që të mos i kuronin ahmedianët. Pra ky është vëzhgimi i tyre ndaj këtij zjarri të flakruar nga ata për ta kundërshtuar xhamatin. Kjo është gjendja e rënd e këtyre mizorve. Por për ne më e rënd është që gjithë këtë mizori ata po bëjnë në emër të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në emër të atij profeti i cili kishte ardhur për mëshirë. Dhe sepse në këtë mënyrë ata jo vetëm që bashkë me ta sjellin edhe musliman të paditur në kundërshtim të xhamatit, por vetë duke ditur vërtetësinë e mesijut premtuar alayhis salam, vërtetësinë e mësimeve të xhamatit, e kundërshtojnë islamin e vërtet në emër të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye Kurani famlart në këto ajete thotë që ata do të flakërohen edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Pra nëse ata nuk do të pendohen, sepse në këto ajete ka një hapësirë edhe për pendes, nëse pendohen do të shpëtojnë nga ndëshkimi. Pra nëse nuk pendohen, atëherë falahum adhabu jahannama walahum adhabu al-hariq, ata do të kenë edhe gjehenemin e kësaj bote, edhe gjehenemin e botës tjetër, edhe zjarin e botës tjetër. Këtë ka thënë Zoti. Besimtarët duhet të gëzohen, sepse për ta sepse ata i presin kopshtet e xhenetit. Këta njerëz, pra kundërshtarët, kujtojnë duke ndezur flakën kundër nesh, kujtojnë se kanë arritur në një fitore. Por fitoria e vërtet është e Ahmedianëve, e muslimanëve të vërtet. Sepse ata i presin kopshtet e Hijera, në për të cilët rrjedhin lumenjë. Sakrificat e Ahmedianëve janë paralajmëruar ka herë që prej 1500 vitesh. Pra kjo nuk është diçka e vogël. Prandaj përsekutimet që sot po bëhen qoftë në Pakistan, qofshin ato që po bëhen në Indonezi, apo në ndonjë vend arabe, apo në ndonjë fshat të largët të Indis.
1500 vjet pehli kubulit të Japanit, dhe Kurani i Kerim nazil huaj. Pasi e kuj mamuli e dhazë.
Të gjitha këto sakrificat do të lulëzojnë, sepse kundërshtarët i lëndojnë Ahmedianët duke i thënë që ju nuk besoni në profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nauzu billah. I fyen Mesihun e premtuar alayhiselam me fjalë shumë të rënda dhe vazhdimisht i lëndojnë zemrat e Ahmedianëve në këtë mënyrë. Por Ahmedianët duhet të dinë që në këtë mënyrë xheneti po u sigurohet vazhdimisht. Vetëm dy ditët e fundit, vetëm para dy ditësh, kundërshtarët e xhamatit botuan një broshur, një flet palosje të një flet palosje shpifse me fotografinë e Mesihut premtuar alayhiselam. Dhe gjatë një proteste kur dilte turma i ato fletushka i hodhen në rrugë në mënyrë që njerëzit të shkelnin fotografinë e Mesihut premtuar alayhiselam. Në këtë mënyrë ata kujtojnë që fituan kundër Mesihut premtuar alayhiselam. Pra kjo është mënyra e tyre e hakmarrjes. Por pikrisht ky qëndrim do t'u asigurojë ndëshkimin e xhehenemit. Si që tregova që në qytetin Karachi vetëm në ditët e fundit kanë rënë 3 dëshmorë. Këto ditë kundërshtarët e kanë vëmendjen tek Ahmedianët e qytetit Karachi. Pas faljes së xhumas do t'i udhëheq gjenazet e këtyre dëshmorëve. Allahu u angrit nivelet dhe çdo pikë të gjakut të dëshmorëve e bëf të sjell miliona Ahmedian të rinj, e bëf si mjet përparimi të xhamatit Ahmedian. Pa dyshim që sakrificat janë të domosdoshme, por përparimin e xhamatit por ne gjithashtu duhet të lutemi që Allahu i lartësuar, duke i pranuar këto sakrifica, së shpejti të na tregojë edhe fitore të mëdha. Lutuni edhe për të lënduarit që Zoti u a dhënë shërim të shpejt. Do të përmend disa të dhëna të këtyre dëshmorëve. Dëshmori i parë është i nderuar Saad Faruk Sahibi, i biri i Faruk Ahmed Kahlun Sahibit, i cili u martirizua më 19 tetor në lagjen Baldia Town të qytetit Karachi. Ahmediati në fisin e tij kishte ardhur përmes stërgjushit të tij, i cili nga fshati i tij deri në Kadian kishte shkuar në këmbë për të bërë bejtin. Pastaj ata u transferuan në Leja, pastaj erdhën në Karachi edhe deri më tani jetojnë atje. Dëshmori Saad kishte lindur më 5 tetor të vitit 1986 në Karachi. U diplomua në inxhinierin elektronike, pastaj u mor me biznesin e babait. 3 ditë para martirizimit të tij, pra më 15 tetor, dëshmori ishte martuar. Pra me 15 tetor dëshmori u martua. Pra ai mori statusin e dëshmorit 3 ditë pas martesës së tij. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Zotit e ai do të kthehemi. Ngjarja e martirizimit është që me datën 19 tetor, ditën e premte, dëshmori bashkë me babain e tij, i cili është presidenti i xhamatit të asaj lagje, dhe me disa njerëz të tjerë po ktheheshin në shtëpi pas faljes së xhumas. Sadi ishte me motor, ndërsa babai i tij, Faruk Sahibi, bashkë me krushkun e ri, Nusret Mahmud Sahibin, me djalin tjetër Hamad Faruk Sahibin dhe me vllajin e tij të madh Mensur Sahibin dhe me burrin e motrës Ashraf Sahibin po ktheheshin në veturë. I ishin afruar shtëpisë, ndërkohë dy njerëz të maskuar që gjithashtu ishin me motor e qelluan nga mbrapa me armë zjarri Saad Faruk Sahibin. Sadi mori një plumb poshtë veshit të djathtë që e përshkoi fytyrën e tij. I përgjakur ai ra nga motori më një herë. Pas këtij sulmi, sulmuesit e ndoqën autoveturën. Babai i tij që drejtonte makinën babane Sadit që drejtonte makinën e qelluan 5 plumba. Dy prej tyre ai mori në krahun e tij të djathtë, dy në të majtë dhe një tjetër në qafën e tij. Vllai i vogël i dëshmorit Hamad Faruku mori një plumb në ballë, i cili ngeci, pra plumbi ngeci në pjesën e pasme të syrit. Vjeri i dëshmorit Nusret Mehmud Sahibi, që ishte në makinë, mori 3 plumba, një në qafë, një në kraharor dhe një në barkun e tij. Gjendja e vjerit, edhe pse është pak më mirë se sa ishte në ditën e sulmit, por ende nuk është jashtë rrezikut. Ai vazhdon të jetë në reanimacion. Edhe Ashraf Sahibi, pra burri i hallës së dëshmorit, gjithashtu u lëndua, ndërsa dy të tjerët mbetën të paplagosur. Kur ndodhi ky sulm, atëherë babai i tij që voziste veturën dhe tashmë ishte i lënduar, gjatë vozitjes e pa djalin të rrezuar në rrugë, ai e ndaloi makinën, e mori djalin dhe e futi në veturë, dhe edhe pse vetë ishte i lënduar keq, mbriti në spital. Por deri atëherë, ose në spital, djali i tij Saad kishte dhënë jetën. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dëshmori kishte bërë vësiat, pra 1/10 e të ardhurave të tij jepte në rrugën e Zotit. Gjenazja e tij u fal në Rabva. A ishte një dalosh shumë i dashur në fisin e ti. Nëna e ti tregon që çdo natë para se të flinim na vinte në dhomë, shtypte këmbët e mia dhe të babait të ti, na jepte qaje për të pirë, rregullonte klimën e kondicionerit dhe vetëm atëherë kërkonte leje. Ajo gjithashtu tha që djali i tyre i plotësonte të gjitha nivellet e bindjes ndaj prindërve. Deri në vdekjen e ti kur nuk na refuzoi për asgjë. As nuk u përgjigj me kundërshtim. Ai kishte shumë dëshirë të dhuronte gjak, qoftë në lagje apo në xhamat, nëse dikush kishte nevojë për gjak, ai menjëherë bëhej gati për të dhuruar. Nëna e tij thotë, unë insistoja të mos dhuronte kaq shpesh, por ai thoshte, do të prishet ky gjak, moj nën. Pse mos ti vi në ndihmë dikujt? Motra e tij, doktoresh Sabah Faruk, thotë, përveç motër dhe vëlla, ne ishim si shok dhe shoqe. Sadi më donte shumë. Të gjithë më thoshin që vllai i yt është ndryshe nga të tjerët. Edhe pse ishte më i vogël, por mua më trajtonte si fëmijë. Ishte shumë i dëlir, shumë humanitar. Ai do të mbetet i gjallë jo vetëm në zemrat tona, por në zemrat të gjithë kujt që e njihnin atë. Allahu e pranoi sakrificën e tij. Bashortja e tij, e cila para martesës jetonte në Amerikë, thot, pas fejeses, kur flisnim në telefon, shpesh Sadi më thoshte që lutem që unë të vdes dëshmor. Sadi ishte shumë i angazhuar edhe në aktivitetet e gjematit. Në Khudamul Ahmedia, pra në organizatën e të rinjve të gjematit, ai shërbeu për një kohë të gjatë. Kaidi, pra kryetari i të rinjve i Karaçit, thot që Sadi kishte një virtyt që ishte shumë spikatur, që ishte parullësia e tij. Çdo herë kur thosha diçka kok ulur, më thoshte vetëm po Kaid Sahib, ashtu do të bëhet. Çdo përgjegjësi i drejtohej me titullin e tij, nuk ja përmendte emrin. E kishte caktuar Kaid Sahib, i thotë, i kishte caktuar përgjegjës për një zonë ku kundërshtimi ndaj xhamatit ishte shumë i fortë. Por edhe pse i vogël, ai u tregua shumë trim. punët i mbaronte me shumë vëmendje. Shpesh natën vonë më qonte mesaj e mbarova punën. Edhe unë i befasuar i thosha, kini kujdes sepse zona juaj është e rrezikshme. I bënte edhe punët më të vështira. Ishte shumë trim.
Aksar apne sport majalis ka dora karte aur mukammal karte.
Fal ati kemi bër mjaft punë në zonat edhe më të rrezikshme. Babai i tij, që gjithashtu ishte shumë i lënduar, kur ai ishte në spital, të afërmit e tyre u përpoqën të mos i tregonin se Sadi kishte humbur jetën. Por ai tha, unë e di që Sadi ra dëshmor, nuk pikëllohem as pak nga vdekja e tij. Vetëm ma tregoni fytyrën e djalit tim dëshmor. Ai i ofrua djalit dhe e pusti në ballë dhe kështu i tha lam të mirë djalit të tij dëshmor. Kur dëshmori kur dëshmori ka baba, nën, motër dhe vëlla të tillë, atëherë çfarë dëmi mund të shkaktojë armiku këtyre njerëzve? Edhe vjerri i dëshmorit gjithashtu është i lënduar dhe është në gjendje të rëndë shëndetësore. Ai kishte shkuar atje për ta martuar vajzën e tij. Allahu i dhënë shërim të shpejt. Dëshmori i dytë është i nderuar Bashir Ahmed Bhatti sahibi, po nga ajo lagje, i cili ra dëshmor më 23 tetor. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gjyshi i tij Muhammad Akbar sahibi ishte bërë Ahmedian në fisin e tij. Atëherë kishte shkuar një grup njerëzish në Kadian nga fshati i tij dhe gjithata kishin bërë bejt në dorën e Mesihut premtuar alayhis salam. Pas kthimit të tij nëpërmjet atij grupi, shumë njerëz ishin bërë Ahmedian në fshat. Edhe njëri prej tyre ishte gjyshi i dëshmorit. Baballarët e tij vinë nga Bajori i Kashmirit. Ata jetuan një periudhë edhe në Nasirabad të Sindit. Do t'i tregoje ngjarjen e tij të martirizimit, pra të Bashir sahibit. Ai ishte në dyqanin e tij në lagjen Baldia Town, afërsisht në orën 9 të mbrëmjes, ndërkohë dy të panjohur erdhën në motor. Njëri prej tyre e qelloi Bashir sahibin me tre plumba, një në qafë dhe një në kraharor. Ai më njëherë u qua në spital, por gjatë rrugës ai humbi jetën. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai ishte 67 vjeç. Kishte lindur në Kashmir, ishte i pashkolluar, punonte punë të vështira. Në vitin 84 kishte ardhur në Karachi. Punoi në fabrika të ndryshme. Ngjitur me shtëpinë, kishte hapur një dyqan të vogël ushqimesh. Fëmijët i rriti shumë mirë. Një nipi i tij, Imran Nasir, vitin e kaluar u regjistrua pra hyri në fakultetin e xhamatit për të bërë misionari fes. Para se të nise, ai i dha këshilla për fen. Bashkëpunonte maksimalisht me sistemin e xhamatit. Ishte i krezur në dashurinë ndaj kalifatit. Ai la pas bashkëshorten, dy djem dhe tri vajza. Allahu i mbrojë të gjithë ata. Dëshmori i tretë është Dr. Raja Abdulhamid Khan sahibi, i biri i Raja Abdulaziz Khan sahibit. Në vitin 94, një dietar i xhamatit Muhammad Raza Bismil sahibi, i cili njihet për përpjekjet e tij për tabligh, kontaktoi baban e dëshmorit. U zhvilluan disa takime pyetje përgjigjesh. Pas këtyre takimeve, më së pari Dr. Raja Abdulhamid Khan sahibi, pra dëshmori, u antarësua në xhamat në vitin 1994. Pas pak kohe edhe prindrit e tij u bën Ahmedian. Baballarët e tij vinë nga një fis afgan që quhet Yusuf Zei. Gjyshi i tij ishte sekretari kryesor i Nawabit të qytetit Hyderabad të Indis. Dëshmori kishte lindur në vitin 72 në Karachi. Shkollën e mesme e kreu në lagjen Baldia Town, aty ku banonte. Pastaj u regjistrua në ushtrin marine. Ai njihej si doktor sepse punonte bashkë në klinikën e babait të tij. Pra, vetë nuk ishte doktor, por njihej si doktor. Kur kthehe nga puna, qëndronte në klinikën e babait. Me 23 tetor, para orës 9 të mbrëmjes, erdhen dy të panjohur në motor. Pra erdhen dy të panjohur me motor, njëri prej tyre hyri në klinik dhe e qelloi me pistolet. Ai mori 3 plumba, një e preku në faqen e djathtë, i cili doli nga pjesa e sipërme të faqes. Një tjetër e mori poshtë mjekrës, ndërsa plumbin e tretë e mori në dorë që e përshkoi edhe mesin, edhe dorën edhe mesin e tij. Për shkak të këtyre plumbave ai më njëherë ra dëshmor, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dëshmori edhe pse von ishte bërë Ahmedian, pra në 94-ën, por ishte mjaft i angazhuar në shërbimet e xhamatit. Sekretari i përhapjes së misionit ka qenë pra sekretar i përhapjes së misionit të xhamatit, ka qenë edhe sekretari i terbiatit, pra të reformimit të Ahmedianëve, ka qenë shumë dashamirës, gjithnjë e buzqeshte, fliste nga dal, gruaja e ti thoshte, gruaja e ti thot, dëshmori ishte një bashkëshort shumë i butë, e donte shumë shërbimin ndaj fes, ndaj kalifatit. Ditët e fundit, për shkak të martirizimeve, Ahmedianët ishin të shqetësuar dhe një ditë para se të jepte jetën, më tha, disa familje po largohen nga kjo lagje, por kjo nuk është mirë. Kështu armiku do të forcohet edhe më shumë. Edhe kujton që ja doli pra ai u bashkëshorti ia thot, ai u emocionua dhe tha, por unë nuk friksohem. Unë kam dëshirë që edhe unë të martirizohem në rrugën e Zotit. Pastaj më pyeti mua, mos po friksohesh edhe ti? Jo as pak, i thash. Unë dua vdekjen e dëshmorit edhe për ty, edhe për mua. Bashkëshortja e tij gjithashtu shkruan që ajo ka 3 vajza të vogla dhe lutuni që Zoti t'i mbroj ato dhe t'u siguroj një të ardhme të bekuar. Allahu i mbroj. Allahu i mbroj gjithë ata. Dëshmori i katërt është Riaz Ahmed Basra Sahibi, i cili ra dëshmor më 18 tetor të këtij viti. Gjyshi i tij ishte nga familja e një sahabiu, pra të Mesihut premtuar alayhis salam. Dëshmori lindi në Gatiala Kalan. Në vendin ku jetonin ata, disa njerëz kishin armiqësi me familjen e tij. Separi i Avran, vllan e madh, dhe por Riaz Ahmed Sahibi, pra dëshmori vet, drejt për drejt nuk ishte lidhur me këtë armiqësi, por për shkak se ai ishte shumë aktiv në punët e xhamatit dhe njihe në gjithë zonën se ishte Ahmedian i përkushtuar, ndaj njerëzit ishin shumë kundër tij. Sidomos hoxhallarët flisnin rënd kundër tij. Dhe tani që kishin ardhur hoxhallar të rinj atje, ata ndezën një flak armiqësie kundër ti. Në fakt ata i nxitën armiq ta qellonin edhe atë, sepse u thanë që nëse e vrisni nuk do t'i pyes njëri, sepse mund të thoni që ishte Ahmedian, prandaj e vram. Pra më 18 tetor pas namazit të yatsis, ai pak kohë qëndroi me disa Ahmedian që shërbenin si roje të xhamia. Pastaj po kthehen në shtëpi, ndërkohë disa të panjohur e kapën në rrugë dhe e qelluan me armë zjarri dhe ai pësoi vdekjen e menjëhershme. Ishte shumë aktiv në punët e xhamatit. Për 4 vite ka qenë kaid, pra kryetar i të rinjve Ahmedian. Për 6 vite ka qenë sekretar i brendshëm i xhamatit në Gatialia dhe deri në vdekje vazhdonte të shërbente në këtë detyrë. Punoi në poste të ndryshme të Ansarullahut, pra të organizatës Ahmedianëve të moshuar. Kishte shumë sedër ndaj xhamatit. Niveli i tij i bindjes ndaj sistemit të xhamatit ka qenë shembullor. Kalifatin e donte shumë. Ishte njëri shumë me shumë patos. Allahu ia ngrit nivelet. Përveç gjenazeve të këtyre dëshmorëve, do të udhëheq edhe dy gjenaze të tjera pas xhumas. Do t'ju tregoj shkurtimisht disa të dhëna edhe të atyre.
Njëri prej tyre
është i nderuar Abdulrahman El Jevali sahibi nga Arabia Saudite. Ishte antar i ri i xhamatit, ndroi jetë më 9 tetor nga një infarkt i zemrës. Ishte 47 vjeç, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Në vitin 2010 kishte marr pjesë në gjallëçaranën e Anglisë. Ishte shumë njëri i qetë, i menduar. Fuqimisht besonte në përparimin e xhamatit. Thoshte që mesazhi i Mesiut të premtuar alayhis salam po përhapet me shpejtësi në Arabinë Saudite dhe vetëm Ahmediati është shpresa e tyre e fundit. Që nga fëmiria ai rrinte në kërkim të së vërtetës, në jetë ai u përball me ngjarje të ndryshme interesante. Më në fund ai u bë Ahmedian dhe ishte një Ahmedian shumë i fortë. Çdo kujt i jepte mesazh, pra mesazh të xhamatit, qoftë atij që vinte në shtëpi, qoftë atij që takonte jashtë. Nga dy vitet e fundit thoshte që më nuk kemi nevojë të bëjmë tabligh, pra të përhapim xhamatin kështu me mision. Thoshte sepse të gjithë këta e njohin shumë mirë xhamatin Ahmedia, por vetëm nuk kanë guxim ta pranojnë. Prandaj çështjen e tyre t'ia lëm Zotit. Edhe këtu, kur kishte ardhur në vitin 2010, tregoi një përkushtim të jashtëzakonshëm rreth tij. Një tjetër Ahmedian i Arabisë Saudite, i cili gjithashtu është antar i ri i xhamatit, shkruan: "Vllai ynë Abdulrahmani nuk kishte ndonjë sëmundje, ndroi jetë pa pritmas me një infarkt në zemër. Ne dëshmojmë që ai ishte shumë i dashur në shoqërinë e tij, ishte me virtyte të shkëlqyera, gjithnjë rrinte i angazhuar në namaze e në dërgimin e selavateve ndaj të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Botën e kujtonte si hiç, ndihmonte të varfrit, jepte sadaka, sidomos pas betit, ai sikur u shkuput krejtësisht nga bota." Gjenazja e dytë është e të nderuarit Izzet Abdus Sami sahib, egjiptian, që ishte babai i Muhammed Jeral sahibit dhe Khalid Aziz sahibit. A i ndroj jetë më 11 tëtor. Djali i ti Khalid Aziz sahibi shkruan: "Babai im Izzet Abdus Sami ndroj jetë më 11 tëtor. Fillimisht prindrit e mi e kundrështonin gjematin, por kur bëheshin debate midis meje dhe midis vllajt tim, që ishte kundërshtar i ashpër i xhamatit, prindërit e mi na dëgjonin. Pastaj një ditë më thanë: edhe ne të dy jemi muslimanë si ti, por nuk shohim se ka nevojë të bëjmë bejt." Në vitin 2009, babait ju thye kocka e shpatullës. Atëherë ai qëndroi për një kohë në shtëpinë time. Gjatë kësaj periudhe ai vazhdimisht ndoqi MTN, pra kanalin e xhamatit që është në gjuhën arabe. Edhe u njoh me Ahmedianët që më vinin në shtëpi. Në këtë mënyrë ai u bind dhe vetë në vitin 2010 bëri bejt për t'u antarësuar në xhamat. Ai ishte një njeri shpirtëror, ishte shumë i rregullt te namaz, edhe në tahajjud ishte shumë i rregullt. Fëmijët i ushqeu gjithnjë me rizkun halal dhe u mësoi ndjekjen e të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe që ata të kenë dashuri ndaj profetit. Haxhin e parë kam bërë në 98-ën bashkë me baban, atëherë me bekimin e Zotit kam qenë Ahmedian. Allahu a ngrit nivelet në xhenet të gjithë këtyre që ndruan jetë dhe dëshirat e tyre të pastra që kishin ndaj kombeve dhe ndaj bashkëkombësve të tyre, Zoti u a plotësoft.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ